maysa kadagiti kapipintasan ken kadagayagan nga kababalin iti Dios ket isu iti panangipatigna. Pudno nga nasingpet una iti Dios kadagiti anak na. Ket uray pay no saan tayo nga maliklikan dagiti parikot iti sangalubungan. Ti ima ti Dios pay laeng iti mangipaay iti proteksyon ken talgad dagiti amin nga anak na. Mabalintayo itagsangit kenkwana. Mabalintayo nga yebkas kenkwana nyaman nga linaon ti puso tayo. Dengken tayo nga rodita, ti adal tayo maipanggep iti daytoy nga kababalin ti ama tayo. Ditoy programa tayo nga napauluan, Bagnos iti biyag.
Umayagken ka, baliwam to'y puso, kuma agayus na siya. Dagiti pagkap kapuyak mapunas danto itibile gayan mo at lunen na kumaayate
tayo itak at masrakan tayo iti libro ti Isayas, iti may katalupulok at waloken may katalupulok at siyam nga kapitulo. Dito may katalupulok at walong kapitulo, nga iso ti umunang adalan tayo kat iso ti may panggap iti panagsakit, ti panagkararag ken panagimbag ni Ari Ezekias. Nukitan tayo kat kamayatang nga iti paggad nga sangsangwin ni Ezekias, manipod kadag iti taga Assyria, kat manarimaan mat ngagsaksakit isuna. Tipan nakaisalakan na manipot iti patay. Kat mabalin nga napasamak da ito, isakbay iti panangdadael ti Assyria iti Jerusalem. Kabayatan iti panangkubkob iti Assyria iti Israel, kat naikkan iti namnaman ni Ezekias, gapo iti impadto ni Isayas nga panakaisalakan ti Israel. Niar Ezekias kat nagturay iti uneg iti 20 nga tawen. Nagturay iso na akasari, iti uneg iti 25 nga tawen, kalpasan da ito nga pasamak. Itimot may katalupulo kit siyam nga kapitulo, kit ibagbaga na ti may panggap iti kabusor iti Huda, nga iso iti Babilonya. Iti day tanga panawin, ti Babilonya kit may sanga marigrigat nga sudad nga masarakan iti igid iti Karayan Euphrates. Kit saan nga maabak iti Assyria ide? Nga makita tayong tunga ti Babilonya kit irepresentar na iti ulo nga balito, iti panawin dagiti hintil. Kit dito iti gapuna no apay nga napatag-unay dito nga kapitulo. Basan tayo ito muna nga versikulo, kit kasto iti kunana. Iti day tamatla atyempo, nagsakit ni Ari Ezekias, kit danda ni matay. Sinarungkaran ni Profeta Isayas nga anak ni Amos, kit imbaga na kankwana. Kuna ti apo amasapol nga urnusim ti amin, agsipud ta saan kan nga umimbag. Agsagana ka, iti ipapatay mo. Kuna na iti umuna nga pasit dito ng versikulo, iti day tamatla atyempo. Ngamanya ka din atyempo iti ibagbagan Isayas ditoy. Ti ibagbagan na kit ti panawin nga si Bibiyagda ken Ari Ezekias. Masakit idi ni Ezekias. Nakaruunay dito nga sakit na kit dandaninan ipatay dito nga sakit na. Iti dito nga panawin kit at dapay paggad nga sangsangwin na, manipod iti ima dagiti taga-Asirya. At dagiti mamati nga ti sakit ni Ezekias kat mabalin nga kanser when no kukutal daytoy. Nga manyaman dayta kat may paawat nga nakaruunay dayta nga sakit na. Takas na kunata yun kat dandani iso na matay gapo iti dayta. Imbaga nga rod ni Isayas nga umayin ti papatay ni Ezekias. Kat pudnumat nga dumteng to iti papatay, iti aming nga tao. Uray na santang amunok ano daytoy. Kuna na iti may kasam nga kapitulo, may kadapulo kit pito nga bersikulo iti libro ti Hebreo, na ituding amatay ti tao, iti maminsan, kit kalpasan na, o kumanti Diyos. Na ituding nga mapasamak daytoy. No kumata amuta yun o kaano iti yaay iti patay tayo kit mabaling nga balbaliwan tayo iti wagas iti panagbiag tayo san kade. Ngaman niya nga iti inaramid ni Ezekias iti nga namuan na nga dandanin ti papatay na. Kuna na iti may kadwa nga bersikulo, simango ni Ezekias iti diding kat indawat na. Nagita tayon iti panagkararag ni Ezekias iti nga inlatag na iti apo iti surat ni Sennacherib. Kuna na iti may katlong bersikulo, o apo, naglagipom ang nagsarbiak kan ka asipapasnek. Kan si pupudno, kat in kagumak nga aramidin, ti kayat mo nga aramidag. Kat rinugyan natin nagsangit, iti nasaam. Dayta iti tiyempo nga mabaling nga agsangit iti may isang tao. Kat dayta iti narikna ni Ezekias. No da tayo iti masiknan kat nalabit nga dayta amat ti aramidin tayo san kade. Gapo iti dayta kat nagkararag isuna iti napasnag. Makuna nga adan isuna iti nasayat nga dayaw iti sangwanan ti Dios. Ket daytoy iti kasayaat nga aramiden na mayan natop iti lintig ni Moises. Kuna na iti may kasangapulo ket walong kapitulo, may kalimang nga bersikulo iti libro ti may kaduang ari. Nagtalit ni Ezekias kini Yahweh, a Dios ti Israel. Awanen ti ari akas kini Ezekias a nagturay iti Juda. Sakbay man wenno kalpasan ti panagturay na. Makuna nga nalintag nga tao ni Ezekias. Katsan iso nang agpaspasindayag idingin yibkas na daytoy. Kuna na iti may kapatkan, may kalimang versikulo, binilin ni Yahweh ni Isayas nga agsubliki ni Ezekias kat ibagana kankwana. Siak ni Yahweh a Diyos ni David a kapuunam, nang ngagkuti kararag mo, kan nakitak dagitilwam. Ikang kapay iti sangapulukit lima atawin, apa nagbiag mo. Dinangag na rod ken sinungbatan ti Diyos ti kararag ni Ezekias. Kat ninayunan na pa iti sangapulo kit limang atawin iti panagbiag na. Ngam inaramid ti Diyos da ito'y, saan nga gapukin ni Ezekias? Nudi kat gapukin David. Ngam saan nga da ito'y iti nakaibatayan, no apay nga dengdenggan ti Diyos iti kararag tayo itang apanawin. Dengdenggan ti Diyos dagiti kararag tayo, gapu iti anak ni David, nga iso ni Apo tayong Jesucristo. Kuna na iti may kasangapulukit inam nga kapitulo, may kadapulukit taloken, may kadapulukit upat nga bersikulo iti libro ti Juan. Intun dumteng day tangal daw, saan tun asyak ti pagdawatan nyo? Ibagak ti pudno kada kayo, itid ti ama ti anyaman adawatan nyo kenkwana, itinagan ko. Agpapanita, awan pa'y ti dinawat nyo, itinagan ko. Agdawat kayo, kat umawat kayto, tapno nan anay tiragsakyo. Mabalin tayo mat nga idatag itinailangitan nga ama, dagiti karkararag tayo, dagiti daw-dawat tayo, babaan itinagan ni Apo tayo ng Kristo. Tigat na nga sa uwan iti panagkararag, babaan itinagan ni Kristo, kat ipasimudaag na iti kaadda tayo, kan panakaibilang tayo kinkwana. Ikarkararag tayo nga mapasamak kumati pagayatan na. Kuna na pa iti may kanong nga bersikulo, ispalan ka, kanday to'y asyudad ti Jerusalem, iti panakabalin ti ari ti Assyria, kat ituloy ko asalakniban ti syudad. Inkonekta ti Diyos iti panangisalakan na iti Jerusalem manipod kadag iti taga Assyria, ti panangisalakan na kiniisikas manipod iti patay. Katpod no nga mabangaran ti puso iti maysa nga namati, no muna nga patgan ti Diyos ti kararag na. Kuna na pa iti may kapitoken may kawalong versikulo, insungbat ni Isayas, ikkan na katiapo iti pagilasinan, amang panagnag atong palan na tikarina. Iti pagurasan iti init, nga inaramid ni Ari Ahas, pagsublin to tiapo ti aniniwan, iti sangapulo agerger. Kat nagsubli ti aniniwan, iti sangapulo agerger, iti pagurasan. Nang tignarod ti Diyos iti pagilasinan, ngamang panagnag nga dinangag na iti kararag na. Mayan natok iti dito, kat kuna ni Dr. Jennings, nga ipagarop tayo man nga datayo iti palasyo ni Isikyas. Kat makita tayo nga si tutugaw. Ngam itakat saanin nga si sasango isuna iti diding. Nudikat makita tayo nga nakaruunay tiragsak na. Kabayatan iti panangkita na itiruar iti tawa, kat makitkita na dagiti tukad. Kat nakita na nga nagatras iti sangapulong addang, iti aniniwan na. Kat dahito iti pagalasinan nga kinidaw, wenno dinawat na iti Diyos. Kuna na pa iti may kasam nga bersikulo, kalpasanti imbag ni Isikyas, pinutar na dahito'y akanta, apagdaydayaw. Ibagbaga dahito'y sumarong nga bersikulo, timarikrik na iti tao nga asidagin nga matay. Ngamitar kat at tuyman iti may sanga saludsod. Makuna ka di nga ustumat lang iti inarabid ni Isikyas, idi nga kinid daw na iti Diyos nga umatidog pa'y kuma iti biyag na. Kuna na iti may kadapulo nga bersikulo, pinaimbagnak o apo, agar pa kam to, kat ikantami ti pagdaydayo kun ka. Iti unag ti templom, agkanta kam to iti pagdaydayaw, iti unos ti panagbiagme. Iti dayta nga kanito kat nakaruunay itiragsak ni Isikyas. Ngapuna nga nagkankanta isuna iti panangidaydayaw na iti Diyos. Ngamkalpasan day takot, nagbaling nga natangsit kan na parang mag-isuna. May natop iti day takot, kuna na iti may katalupulukit doang kapitulo, may kadapulukit limang versikulo iti libro ti Kronikas. Ngam natangsit unay ni Isikyas, kan awantim parangarang na panagyaman na iti imbag nga impay kankwana ni Yahweh. Nagsagaba ti Huda ken Jerusalem, gapo iti daytoy. Dayto iti pamanaknak iti kinapudno nga, saan nalakuman nga kinidaw nga nainayunan pa iti Diyos iti biyag na, gapo ta nagbalin nga natangsit isuna kalpasan na. Sublan tayo man iti saludsod tayo iti kabsat. Umnumit lang at ati niramid ni Isikyas nga, panangkid daw na nga nainayunan pa'y kumati Diyos iti biyag na. Kasla saan nga nasayat nga din gawin? Ngam kasla nasaysaya at lakuman no na tayo isuna, ididimtang iti oras na. Kitadaman iti makaigapo no apay nga nakunatay data. Umuna, ti anak na nga ni Manasis kit, agtawan iti sangapulo kit doa, iti nga nangruging agturay isuna. Kahit nga sa unday ito nga nayanak isuna, kalpasan iti panagsakit ti ama na nga ni Isikyas. Kit ni Manasis iti maibilang nga kadadaksan nga nagturay, nga kas may sangari. Kunada nga nupagtipunam da ahab ken Jezebel, kat dakdakas pa ni Manasis yung kadakwada nga doa. Isuna iti kasla antikristo, tudumtento nga tao iti basol. Makita tayo iti sumarunong nga kapitulo nga nagbalin nga maag ni Manasi, kalpasan nga maimbagan suna. Ngamita kat kasanungay nga inagasan ti Diyos ni Manasi, inkararagan kadimat isuna ni Isayas, wino impatay ka din ni Isayas iti ima na kankwana, kahit natumbamat isuna kas iti kunkunada nga faith healing itang panawin. saan kakabsat? Kitaan tayo manon niya tinaramid ni Isayas. Basan tayo iti may kadapulo kit may isang versikulo. Imbaga ni Isayas iti ari, nagpalubot iti bunga ti igos, sana itapal iti litig ni Isekias, tapno umimbag. Iti sabali nga panauket, inaramid na iti duang abanag nga inrekomenda ni Santiago. Iti may kalimang kapitulo, may kasangapulukit upat nga versikulo. Basan tayo man kabsat. Kunana, adda ka di masakit ka na kayo, paayaban na kumadag iti panglakayan ti iglesia, tapno ikararagan kinsapsapuan da ida itilana, itinagan ti Apo. Naitukat saan nga may isa nga natauan nga ritual wano seremonya. Tilana kat makaagas matsan ka di. Kat masapul nga ikararagan matdag iti panglakayan, ti may isa nga tao. Kat dito matlang timbaga ti Diyos babaan kina Isayas kin Santiago. Nganog sakit ka kat masapul nga mapan ka iti doktor. Ngam dito kat masapul nga buyugam iti kararag. Kahit ti Diyos nagpanunot tayo kadag iti arami din tayo. Itangkat isaruno tayo nga kitain iti may katalupulukit siyam nga kapitulo. Magkita tayo dito nga kalpasan iti panakaupay kat dumteng mat iti panagbaligi. Kuna na iti muna nga bersikulo, iti day tamat la atyempo, nadamag ni Merodak Baladan nga ari ti Babilonya, ken anak ni Baladan ang nagsakit ni Ari Isekias. Iti kasta, pinatuludan na iti surat ken sagot. Nalabit kit kunaan tayo, nga tinadakamat nga ari dito nga ni Merodak Baladan kat san unay nga napatag na tao. Ngam kinapudnula kat napnunti ka ipapanantinagan na. May natupkin ni F.C. Jennings, tipod nung kaipapanan itinagan nga Meroda kat may isang rebelde. Kat tinagan nga Baladan, ay nangasauin saan nga maibilang iti Apo. Itilikudan da ito yung ari kat adan ni Nimrod nga nang bangon iti Babilonya, kin ni Satanas nga isu iti Diyos iti lubong. Adda iti awit-awit nga surat da gito yung embahador nga nalabas ti pamadayaw da kin ni Isekias. Kuna na iti surat nga awit-awit da. Isaksakit na ka iti ari ti Babilonya. Nadamag na amasakit ka ngem na imbagan kan. Isu nga ipapaitid na dayto nga sagot. Tapno maragsakan ka. Dayta iti mensahe da ken kuana. Kuna na iti may kaduang bersikulo. Inawat ni Isekias dagiti na ibaon. Ket impakita na kalakwada ti kinabaknang na. Dagiti pirak ken balitok na. Dagiti bangbanglo ken lana. Ken aming armas na apakigubat. Impakita na dagiti aming nga da kadagiti pagiduldulinan na, ken dagiti aming nga da iti pagarian na. Iti day ta nga panawin kat basit pa lang iti naikisay ni Isekias kadagiti kinabak na nga noonong da David ken Solomon. Kat may isang dakkel nga kamali, iti nga impakita na ta kinabak ng ti Jerusalem. May nag iti day to'y kat kunana iti may katalupulok at duang kapitulo, may kadapulok at pitoken, may kadapulok at walong versikulo iti libro ti may kaduang kronikas, nagbalin ang nakabakbak nang ni Isekias, kat rinaraom dagiti tat tao. Nagpaaramid ka dagiti kwarto, apagidulinan ka dagiti balitok na, pirak, agkakapatag abato, bangbanglo, kalasag kanda dumaan apatag ng alikaman. Nagpaaramid pa'y kadagiti pagidulinan kadagiti trigo, arak kanlana ti olibo. Nagparamid pa'y kadagiti kural dagiti baka, ken karnero na. Napintas iti panang sangaili ni Isekias kadagiti imbahador ti Babilonya. Inikanda isuna kadagiti sagsagot, ken surat nga may bagbaga nga agpaimbag isuna. Ngimimbes kong mga luktan na iti surat, kat iyuman na iti apo iti linaon na daytoy. Ngakas iti inaramid na iti surat dagiti taga Assyria, kat induli na daytoy. Gapu iti nakaro nga panang padayaw dagiti embahador ken Isekias, ket na isang sangayan met iti panang trato na kadakwada. Inlikmot na ida idjay nakaidulinan iti kinabaknang ti Jerusalem. Nasarakan ni Solomon dagiti adu nga balitok ken da dumapay nagkakangina nga kita iti bato, idi panawen na. Ket nagupgup da amin daytoy sa Jerusalem. Amin dagitoy ket impakita ni Isekias kadagiti bisita na. Idi nga nagsubli dagito nga embahador iti ari daket imbagada nga inton nabilegdan nga nasyon ket mabalindan nga alaan dagiti amin nga balito dagiti piraken dagiti agkakapateg nga bato tapno maituloy da iti panakigbat da. Isu nga dakkel nga biddot da ito yung inaramid ni Ezekias. Ket namuan da ito ni Isayas. Kuna na iti may katlong versikulo, napan ni Profeta Isayas kiniari Ezekias ket sinalugsod na. Tagaano dagiti lalaki ken anya ti imbagada ken ka. Ni ari Ezekias, naggapuda iti adayu adaga, idjay Babilonya. Ti pagarup ni Ezekias ket napintas ti inaramid na. Ngam nakita ni Isayas iti paggad nga mabaling nga maipay na detoy. Kuna na iti may kapat aging gaiti may kapito nga bersikulo, anya tinakita da iti palasyo, sinaludsod ni Isayas. Nakita da amin, impakitak ti amin nga da iti pagiduldulinak, insungbat ni ari Ezekias. Imbaga nga rod ni Isayas iti ari, kuna ti apo ama nakabalin amin, adumtengen ti tiyempo amay pan idya Babilonya, ti amin nga da iti palasyong. Dagiti inurnong dagiti kapunam, manipod idi aging gaita. Awan to apulos ti mabati. Maitalaw to ti laduma kadagiti anak mo, kat agbalindan to ngayon ko, nagserbi iti palaso ti ari ti Babilonya. Budno nga may sang kinamaag ti naramid ni Ezekias, gaputa san na kumanga impakita ta kinabak ng ti Jerusalem, kadagiti ganganna at ngatattao. Kat nabasahan tayo diyan may kadapulo kat upat ken may kadapulo kat limang kapitulo, iti libro ti may kaduang ar-ari. Kasamat iti umunang kapitulo iti libro ti Daniel kat natumpal da ito nga padto ni Isayas. Kuna na iti may kawalong versikulo iti teksto tayo, impagarop ni ari Ezekias, akayat asauwin da ito iti kaadda ti kapya, kentalged bayat ti panagbiag na. Isot da po ng insungbat na. Napintas ti sao ti apo, nga imbagam kanya. Ngam nakaskas daw iti insumbat ni Isayas. Kunana, ngam ti saludsod itakit, kasano nga'y dagiti anak ken apo nanto? Natungpal nga rod day tangapad to iti panawin dagiti anak ken apo na. Kat day tangarod iti may sangamang panag nagkakabsat, nga dagiti padto nga naglaon iti nasantun nga surat, kat pudnuda, ken matungpal da. Dito yung nga adal tayo kat, makita tayo iti nagbalin nga bunga iti panagbalin nga managin bubukudan ni Ezekias. Nusublan tayo iti may kalima aging gaiti may kapito nga bersikulo, kat makita tayo nga amin nga impakita nga kinabaknang ni Ezekias kadagiti taga Babilonya kat makubkob dagiti kabusor da. Tibukod na nga anak kat mapapanaw to, kat awan tumabati nga tattao iti Diyos iti Palestina, iti dandali may sanga siglo. Dakkal iti pakasipnan may panggap iti panagbanyaga, nga masarakan tayo iti daan nga tulag. Kanuray pa iti pakabuklan iti nasantuan nga surat. Dagiti Hudyo nga agbanbanyaga kat tarigagayan da iti panagsublida iti dagada, kat kayat da nga sagrapan kumamanan dagiti bendisyon iti apo. Iti may sanga aspeto, ti may sanga namati kat kasalamat agbanbanyaga kakabsat. Agururay tayo mat iti may sanga mangispal. Katartari gagayan tayo mat iti may sanga na ikari nga lugar. Dahit nga lugar kat saan nga may kumpara iti dagangan na ikari ka dagat Israelitas. Idi may kasangapulukit sa mga siglo, dagiti adipon nga taga Afrika kat tartari gagayan da iti na ikari nga daga. Kadakwada, dahit yung kat kaipapanan na iti panakawayawaya, manipod panakaadipon, manipod panakaidadanes, panakaadda iti kalintigan kat awanan iti panakapapatay. Ti panagamak may panggap iti may sangabanag kat nakarakaro agingga nga san tayong mapadasan da ito'y. San tayong amuno niya ti patay? Ngumkas na mati, amu tayo nga san nga rumbang nakabuteng tayo da ito'y. Gapo iti pamati tayo ken Kristo kat awan rason na apay nga kabuteng tayo iti patay. Ti patay kat inturayan iti panagbaligi ni apo tayo ng Jesus kabsat. Kuna na ito muna ang Korinto, iti may kasangapulukit limang kapitulo, may kalimapulukit upat aging gaiti, may kalimapulukit pitong versikulo. Kat into no daytoy bagi nga grupsa, agkawusto iti saan a panagrupsa. Kat daytoy bagi amatay, agkawusto iti saan nga ipapatay. Iti kasta, matungpal to ti sao nga daan ay surat. Ti patay, inabak ti baligi. Adino tiyan na upatay ti panagbaligim. Adino tiyan na upatay ti panilod mo. Ti panilod ni patay, iso ti basol. Ket ti pigsa ti basol, iso ti linteg. Ngamyaman pay iti Dios amang ted kadatayo iti balligi. Gapu ken apo tayo, a Hesukristo.
Anak ko, apay mal, malday ka. Naming pingsan, kading nga nalipata. Iayat ko, ken kang awan ninggana. Ti anak ko, ket natay gapu ken ka. Tumagder ka, ket agdayaw ka. Dinakita en ti problema. Lagi pen, lagi tikari ken ka. Yeg mo amin kanya, dadagsen ta puso, at tuya, di kanto panawan. Pinili ka, tas may sana, hadipan ko, nga mangibing ay itibanghelyo. Sana dagiti makita ti pagtalka iti pamati ituloy mo naman na inaninggen ti dimek ti demonyo namang upay ken langit betay at tuloy ka kadandanin di jembo. Aking gamalpas yag mutoy daga kanon tuman ikan to panawa. Ata